Saudara-saudari terkasih, syukur pada Tuhan untuk Kristus yang Al-Muhib diwahyukan di dalam kitab Matius. Syukur pada Tuhan untuk pembicaranya sejauh ini. Dalam sesi pertama kita melihat Kristus sebagai bintang yang hidup. Bersinar dalam hati kita bahkan saat ini. Dan apa yang kita perlukan hari ini, visi yang instan dari Kristus yang surgawi sebagai bintang yang hidup. Dan bahkan malam ini, kita perlu visi yang up to date dan instan, yang hidup. Saya tidak tahu kata apa, manis, mengagumkan untuk kita melihat dia. Dia sebagai tabib dan mempelai laki kita, puji Tuhan. Baik untuk kita mengakui kekurangan dan keperluan kita. Kita bukan yang kuat, kita bukan yang benar, kita perlu tabib. Kita perlu dia dan dia ada di sini, dengan kita. Sebagai tabib kita, tujuan akhirnya bukan sekadar menyembuhkan kita, tapi datang sebagai mempelai laki, mempersiapkan kita menjadi mempelai perempuannya. Saya suka dengan akhir dari berita sebelumnya. Puji Tuhan, dia datang. Dia datang sebagai mempelai laki. Kita pergi sebagai mempelai perempuan. Jadi, kita di sini di bumi dipersiapkan menjadi mempelai. Tapi dia di sana, di surga, sudah mempersiapkan. Kita tidak ingin dia menunggu lebih lama. Kiranya kita bekerja sama dengannya, kita bisa dipersiapkan menjadi mempelai perempuan. Dan pergi menyambut dia. Puji Tuhan. Dalam sesi ini kita sampai ke dua nama ajaib. Dua nama ajaib. Saudara-saudari, saya katakan, sungguh hak khusus bagi saya ditugaskan, dijatahkan untuk menikmati Yesus. Dan dengan cara lebih dalam daripada sebelumnya, Immanuel. Saya tahu dia adalah Immanuelku sejak saya umur 8. Tetapi melalui bertahun-tahun dia telah menjadi Immanuel saya. Tetapi memasuki garis besar ini lebih dalam dan kaya dalam pengalaman kita. Saya akui dan saya harap kita semua bisa menjamah kemanisan dari dua nama ini dengan segar. Saya harap ini judulnya Yesus, Raja Penyelamat, nama Raja Penyelamat diberikan Allah. Dan Immanuel, nama Raja Penyelamat yang dipanggil atau diserukan manusia. Baik untuk kita baca 4 ayat yang ada di dalam pembacaan Alkitab. Mungkin ayat-ayat ini kita sudah kenal, bahkan bisa menghafalkannya dari ingatan kita. Kita latih roh kita dengan roh yang terlatih dan bebas untuk mendeklarasikan. Kalau tidak begitu kenal pun boleh baca juga. Juga dengan roh yang terlahir. Terlatih. Matius pasal 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki. Dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Amin. Matius pasal 1 ayat 23. Sesungguhnya anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Amin. Lalu Matius pasal 18 ayat 20. Sebab di mana ada dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Dan terakhir, Matius pasal 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara-saudari kita di sini berkumpul ke dalam namanya. Bahkan hari ini, dia menyertai kita. Puji Tuhan, dia menyertai kita sepanjang hari. Tapi jangan lupakan hari ini. Kadang-kadang dia menyertai kita sepanjang hari, kecuali hari ini. Tidak, hari ini, hari yang paling penting, karena dia telah menyertai, tidakkah dia telah menyertai kita hari ini? Dia menyertai kita saat ini. Romawi 1, berita ini, garis besar ini hanya ada dua Romawi, yaitu dua ayat dari Matius pasal 1. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. A. Yesus adalah ekuivalen bahasa Yunani dari nama Ibrani Yosua yang berarti Yehova Juru Selamat atau Keselamatan Yehova. Yesus adalah Yehova, menjadi Juru Selamat kita dan keselamatan kita. Nama ini, Yesus, nama Yesus ini, ada tiga elemen. Tiga elemen. Yang pertama adalah Yehova. Namanya, ini adalah sesuatu yang besar. Yehova ada di dalam nama Yesus. Besar. Kita akan kembangkan sedikit memasuki garis besar. Yang kedua, Yehova menyelamatkan. Yehova Juru Selamat. Dia adalah Juru Selamat kita. Bukan hanya Yehova yang adalah Juru Selamat kita, bahkan diterapkan Juru Selamat ini menjadi keselamatan kita. Tiga elemen. Oh, saya harap kita tidak ambil ini dengan ringan saja. Yehova, Juru Selamat, keselamatan. B. Nama Yesus tercakup nama Yehova yang artinya aku adalah mengindikasikan bahwa Yehova adalah dia sang ada dan selalu ada secara kekal. Dia yang di masa lalu, yang ada di masa sekarang, dan yang akan ada di masa depan selama-lamanya. Dua ayat ini sangat penting, Keluaran 3 ayat 14, Wahyu pasal 1 ayat 4, ketika Allah datang kepada Musa, di dalam kitab Keluaran, dia memperkenalkan dirinya dengan cara demikian. Allah berkata kepada Musa, aku adalah, aku adalah. Aku adalah, aku adalah. Ini. Engkau harus katakan kepada umat Israel, aku adalah telah mengirim aku kepadamu. Aku adalah telah mengirim aku kepadamu. Dia inilah, adalah, aku adalah. Saudari, betapa dalamnya maknanya. Dia sang kekal, dia selalu adalah. Di masa lampau, dia adalah. Dia adalah sang sekarang, aku adalah. Di waktu sekarang, dia juga adalah. Dia aku adalah. Di masa depan selama-lamanya, dia akan menjadi aku adalah. Jadi, dia selalu di dalam kata waktu sekarang. Ini tidak kecil. Karena kita selalu, waktu kita ini diukur oleh waktu. Kita adalah umat tercipta, dia bukan. Kita tercipta, terbatasi oleh waktu dan tempat. Karena itu kita selalu sekarang, tapi syukur pada Tuhan, dia adalah selalu sekarang. Dia adalah, aku adalah. Tetapi Tuhan, engkau adalah apa? Dia adalah segala sesuatu. Dia isi saja. Dia adalah isilah. Amin. Satu, Yehova adalah satu-satunya yang adalah dan tidak bersandar pada apapun terpisah dari dirinya. Kita harus melatih roh iman kita untuk percaya bahwa dia adalah dan kita bukanlah. Dia adalah satu-satunya sang unik dalam segala sesuatu dan kita bukanlah. Kita bukan apa-apa. Sangat penting kita mengakui bahwa dia adalah sang aku adalah. Karena dalam Ibrani 11 ayat 6, dia yang datang kepada Allah, datang maju kepada Allah harus percaya bahwa dia adalah. Apakah Anda datang pada Allah hari ini? Setiap waktu kita datang maju kepada Allah, kita harus percaya, Tuhan, engkau adalah. Bukan Tuhan, kau ada di mana? Tuhan, engkau adalah. Kita perlu melatih roh iman kita. Nomor dua, sebagai aku adalah, dia adalah sang al-muhid, realitas dari segala perkara positif dan apapun yang diperlukan umatnya. Di sini ada ayat-ayatnya dalam garis besar ini. Tolong perhatikan pada ayat-ayatnya. Karena ayatnya sangat bermakna. Di sini ada dari Yohanes dan Tuhan menyajikan dirinya. Dia mengisi kekosongan. Aku adalah, dalam ayat ini, Yohanes 6 ayat 35, Tuhan Yesus berkata, aku adalah roti hayat. Engkau lapar? Seorang saudara kita berkata dengan Lukas, yang lapar telah dia penuhi, yang kaya telah dia kirim dalam tangan kosong. Kita berita satu, berita kedua, saya harap kita berkata, Tuhan, aku masih lapar. Apakah Anda lapar? Dia adalah roti hayat. Amin. Yohanes 8 ayat 12, akulah terang dunia. Yohanes 10 ayat 14, aku adalah gembala yang baik. Yohanes 11 ayat 25, aku adalah kebangkitan dan hayat. Apakah Anda perlu kebangkitan? Kapankala Anda di dalam situasi yang maut dan berlumpur, Anda merasakan sepertinya maut datang atas Anda. Di waktu itu, Anda bisa berkata, Tuhan, Engkau adalah. Engkau adalah. Aku tidak percaya apa yang kulihat, bahkan apa yang kurasa. Aku percaya Engkau adalah kebangkitan. Dan Engkau adalah hayat. Kita mengambil dia, menerapkan dia. Oh, bagaimana? Seru saja. Tuhan Yesus. Dengan nama ini, kita mendapat Yehova, Juru Selamat, dan keselamatan. Amin. Semua ada dalam nama ini, saudari. Saya harap praktek ini menyeru nama Tuhan tidak pernah menjadi sesuatu yang kita anggap ringan. Tapi, atau menjadi basi. Tapi kita perlu terus praktekkan garis hayat kita. Oh, Tuhan Yesus. Hayat ilahi. Oh, Tuhan Yesus terang. Oh, Tuhan Yesus, Engkau kebangkitan. Kadangkala, kita tidak perlu tahu apa yang kita perlu. Cukup katakan, oh, Tuhan Yesus, Engkau akan mendapatkan aku adalah. Amin. Yohanes 14 ayat 6, Tuhan berkata kepada akulah jalan, realitas, dan hayat. Seringkali, dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak tahu langkah berikutnya apa. Kita menghadapi situasi yang rumit, bahkan para saudara. Tidakkah kita menghadapi situasi yang rumit? Mustahil. Saudara-saudara, kita hanya berkata, Tuhan Yesus, Engkaulah jalan. Kita jamah dia, entah bagaimana, langsung ada jalan. Puji Tuhan. Kita tidak pernah tumbuh melampaui dari penerapan melalui menyeru namanya. Dalam mengalami dia sebagai aku adalah. Titik-titik. Karena kita penuh keperluan. Ada poin berikutnya. Poin tiga, kita bisa berkata bahwa kita telah memiliki cek yang ditandatangani dengan area dibiarkan kosong sehingga kita bisa isi dengan apapun yang kita perlukan. Apapun yang kita perlukan, Yesus adalah seperti terang, hayat, kuasa, hikmat, kekudusan, keadilan, benaran, segala sesuatu yang kita perlukan ditemukan dalam nama Yesus. Saudari, bukan hanya di dalam Yesus, tetapi di dalam nama Yesus. Kita akan lihat lagi nanti Mazmur, kita mengambil cawan keselamatan melalui menyeru nama Tuhan. Dia ingin menjadi keselamatan kita. Dia ingin kita minum dari mata air keselamatan melalui berseru. Oh Tuhan. Seringkali itulah jalan satu-satunya yang bisa keluar dari diri kita. Satu-satunya yang bisa kita lakukan hanya, oh Tuhan. Lalu dia datang. menjadi apapun yang kita perlukan untuk Dia adalah. C. Yesus adalah Yosua kita. Kita sudah sebutkan sebelumnya, Yesus dalam bahasa Yunani sama dengan Yosua dalam perjanjian lama. Dia yang membawa kita ke dalam perhentian yang adalah dirinya sendiri sebagai negeri yang baik bagi kita. Dalam perjanjian lama, Yosua membawa umat ke negeri yang baik. Yosua kita, Yesus, sesungguhnya dia membawa kita keluar dari semua hal negatif, dan dia juga membawa kita ke dalam perhentian. Sungguh, Yosua kita lebih lengkap. Yosua kita adalah Yosua Al-Muhid. Dia menyelamatkan kita dari segala perkara. Keselamatan di dalam namanya yang tersayang. Bukan hanya demikian. Dia bukan hanya menyelamatkan kita. Dia membawa kita ke dalam perhentian. Ada berita khusus bicara perhentian. Nanti saya tidak akan bicarakan. Kita akan kembali pada berita 5. D. Di poin D, saudari kita menjama poin yang sangat penting. Yang adalah, akan kita lihat, akan memasuki dari seluruh garis besar sisanya, bagi pengalaman kita. D. Nama Tuhan, personanya adalah Roh Majemuk yang Al-Muhid. Kita katakan ini berdasarkan ayat Kidung Agung 1 ayat 3. Harum bau minyakmu bagai minyak tercurah namamu. Oleh sebab itu gadis-gadis cinta kepadamu. Namamu ada seperti minyak yang tercurah. Dalam perjanjian lama, minyak, urapan, minyak adalah lambang dari Roh Kudus. Jadi, ayat ini, nama ayat ini, bahwa nama disandingkan dengan roh itu sangat penting. Ayat ini menghubungkan nama dengan roh itu. Kita menyeru nama Yesus, tapi sesungguhnya roh itu, yang adalah realitas dari nama itu, yang ada realisasi dari nama itu, hari ini, persona nama itu, karena itu kita seru namanya, kita memperoleh roh itu. Ini menghubungkan seluruh garis besarnya. Ini sungguh ajaib, sangat membantu. Saat kita seru nama ini, Tuhan Yesus. Tidakkah kita punya pengalaman yang sama? Ada sesuatu dari dalam, seperti bom, satu perasaan manis yang muncul. Sungguh adalah urapan, pergerakan dari roh itu mendorong kita. Mungkin hanya bersaksi bahwa kita adalah anak Allah. Bukan hanya memberitahu kita, aku menyertai engkau. Tapi bagaimana? Seru namanya. Seru namanya. Namanya adalah urapan, minyak yang tercurah. Dan ayat di sini dalam Keluaran, minyak urapan, yaitu perlambangan dalam perjanjian lama, minyak urapan yang mengurapi imam untuk pelayanan, dan semua perabot dalam kemah pertemuan menunjukkan, setiap kali kita melayani, kita harus menyeru. Setiap kali kita melayani, kita harus menerapkan urapan. Namanya adalah urapan bagi kita. Dan minyak urapan itu, ada dasar, yaitu satu hin minyak zaitun dengan 4 jenis rempah ditambahkan pada, yaitu ur, kayu teja, kayu tebu, kayu manis, yaitu kemanisan kematian Tuhan dan keefektifan dari kematiannya. Lalu ada tebu yang keluar dari tempat berlumpur, yaitu kebangkitan dan kuasa kebangkitan untuk mengusir, yaitu kayu teja untuk mengusir serangga dan khususnya ular. Jadi, Jika Anda menemukan Anda dalam situasi yang berlumpur, oh Tuhan Yesus, berawak, Dia akan mengurapimu. Waktu itulah kita perlu kebangkitan. Dia akan datang. Tapi mungkin kita menghadapi serangan musuh. Kita tahu, bahkan minggu ini, situasi tertentu, saya merasakan musuh menyerang. Jadi, saudara-saudari, saya melarikan diri ke dalam nama Yesus. Di dalam Amsal, namanya seperti menara tinggi. Kita lari kepadanya dan diselamatkan. Yang bisa saya lakukan adalah, dalam situasi makin saya pikirkan, makin kecewa. Lalu saya berkata, Tuhan, bagaimana saya bisa ucapkan kepada kaum salib kalau saya tinggal dalam situasi ini? Oh, Tuhan Yesus, aku tidak boleh tinggal dalam situasi ini. Lalu saya langsung naik ke menara tinggi. Aku diselamatkan. Saudari, ini real. Ini praktis. Bagi kehidupan sehari-hari kita. Oke, nama Yesus di atas semua nama. Filipi pasal 2, karena itu Allah telah meninggikan dia dan memberikan dia nama di atas segala nama. Tidak ada nama. Tidak ada nama yang lebih tinggi atau diagungkan daripada nama Yesus. Apakah Anda mengasihi Tuhan Yesus? Anda bagi dia ataupun tidak, semua orang menyadari ini nama yang spesial, khusus. Nama ini, nama yang spesial. Puji Tuhan. Nama yang ditinggikan ini adalah bagi kita untuk melakukan banyak hal. Kita ada daftarnya. Semua ada dalam nama Yesus. Nomor satu, nama Yesus adalah bagi kita untuk percaya ke dalam. Saudari, saya tidak mau dengan ringan. Mungkin ada yang baru. Saya ingin kita perhatikan dalam Yohanes pasal 1 ayat 12. Banyak di antara kita diselamatkan oleh ayat ini. Kita pakai ayat ini dalam pemberitaan Injil kita. Tapi saya ingin bacakan. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya ke dalam namanya. Saya bacakan bagian awal dan akhir. Banyak yang menerimanya, mereka yang percaya ke dalam namanya. Siapakah mereka yang menerima? Saya menerima, saya masih anak kecil, umur 7. Saya seru nama Yesus. Saya tidak menyadari apa yang terjadi. Saya tidak paham. Tetapi saat saya menerima dia, saya menyeru namanya. Sesungguhnya, saya percaya. Bukan hanya percaya dalam Yesus, tapi ke dalam Yesus. Kesatuan organik terjadi. Percaya membawa kita ke dalam namanya. Ini beda dengan sekedar percaya dalam tokoh sejarah seperti George Washington atau Abraham Lincoln. Kita percaya orang ini ada. Tapi Anda manggil namanya George Washington, tidak membawa Anda ke dalam persona ini. Persona ini sudah pergi. Abraham Lincoln. Saya tidak bersatu dengan Abraham Lincoln. Tapi saat saya berkata, Tuhan Yesus. Oh, saya masuk ke dalam persona ini. Kalau kita membantu orang diselamatkan, doronglah mereka untuk proklamir nama Yesus. Untuk berkata, aku percaya ke dalam nama Yesus. Dan aku percaya ke dalam nama Yesus. Ini akan menguatkan keselamatan mereka. Poin berikutnya, nomor 2, dan nama Yesus adalah bagi kita untuk dibaptis ke dalamnya. Ada dua ayat di sini, dalam kitab Kisah Para Rasul, Kisah Rasul pasal 8 dan ayat 19. Kita dibaptis ke dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Baptis ke dalam nama Tuhan Yesus. Ada dua ayat lain, Galatia 3 ayat 29 dan Roma 6 ayat 3. Ayat ini berkata, Saat kita dibaptis ke dalam Kristus, personanya. Saat kita berhimpun untuk dibaptis, kadangkala kita membaptis, saat kita dibaptis, saudara Anu, kita membaptis Anda ke dalam nama Nayai Mama Yesus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudari, kita harus menyadari, apa artinya? Bukan hanya ke dalam sebuah nama, karena nama ini ada personanya. Ada realitas di balik nama ini. Setiap yang hadir mempersaksikan baptisan harus berlatih dengan roh iman bahwa ini bukan praktek agama yang kosong, tetapi realitasnya saat kita membaptis Anda ke dalam air sebagai lambang, kita sedang membaptis Anda ke dalam persona dari Tuhan Yesus Kristus. Saya waktu dibaptis umur 12, saya tidak menyadari hal ini. Tapi saya sekarang sadar. Puji Tuhan. Saya makin tua, saya apresiasi baptisan saya semakin dalam. Puji Tuhan. Saya percaya ke dalam Dia, dan dibaptis ke dalam Dia. Ke dalam namanya. Artinya, ke dalam personanya. Nomor 3, nama Yesus adalah bagi kita untuk diselamatkan. Tentu saja, kita diselamatkan saat kita percaya dalam nama ini, kita diselamatkan dari penghukuman Allah, kita diselamatkan dari penghakiman, diselamatkan dari neraka, telaga api, tetapi ada banyak hal yang dimana kita perlu diselamatkan. Dalam Roma, siapapun yang menyeru nama Yesus akan diselamatkan. Kita seru, kita diselamatkan dari banyak perkara. Roma pasal 5 berbicara diselamatkan dalam hayatnya. Ada banyak perkara. Kita perlu diselamatkan. Suasana hati kita. Kadang-kadang kita perlu diselamatkan dari temperamen kita. Tidak karena perlu diselamatkan dari temperamen Anda. Dari kekecewaan, dari keraguan, kadangkala kita perlu diselamatkan dari rasa takut, kadangkala kita perlu diselamatkan dari kekecewaan, kadang diselamatkan dari ketidakpercayaan. Kita berpikir, kita datang kepada sidang istimewa, kita dengar berita, kita senang, tapi musuh berbohong. Semua orang bisa, tapi Anda enggak. Anda tidakkah pernah mengalami bahwa serangan musuh? Saat itu, saudari, kita bisa berseru. Oh, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bukan hanya datang untuk menyelamatkanku, bukan hanya memberikanku keselamatan, datanglah menjadi keselamatanku. Dia akan menjadi keselamatan Anda pada waktu itu, melalui seruan Anda. Melalui berseru. 4, nama Yesus adalah bagi kita untuk disembuhkan. Amin. Kita sudah persembuhin perkara ini pagi ini. 5, nama Yesus adalah bagi kita untuk dibasuh, dikuduskan, dan dibenarkan. Ayat ini sangat penting. 1 Korintus pasal 6 ayat 11, saya akan bacakan. Dan beberapa orang di antara kamu, demikianlah Daud, tapi kamu telah disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan. Coba lihat akhir dari ayat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Lihatlah ayat ini menghubungkan nama dengan roh. Nama dengan roh. Roh adalah realitas dari nama itu. Kita seru namanya. Kita percaya ke dalam Tuhan Yesus, lalu kita dibaptis ke dalam namanya, kita dibaptis ke dalam persona ini, dan kita menerima roh itu. Dalam roh itu, yang bekerja di dalam kita sepanjang hari, setiap hari dalam hidup kita untuk apa? Membasuh kita. Bukan basuh dari dosa, itu adalah oleh darah, tapi basuh kita dari semua elemen, adalah proses yang terjadi dalam Efesus pasal 5 ayat 25. menyucikan dia dengan pembasuhan air dalam firman ini, demikianlah dia mempersiapkan mempelainya. Kita perlu pembasuhan ini. Bagaimana kita dibasuh dengan tepat oleh namanya dan dalam rohnya. Oh Tuhan Yesus, basuhlah aku sekarang juga. Basuhlah semua pemikiran. Basuhlah pemikiran yang tidak percaya. Pemikiran yang diinjeksikan oleh si jahat. Dan aku menerimanya. Tuhan, aku tidak mau menerimanya lagi. Basuhlah aku Tuhan, basuh aku. Kuduskan aku dan benarkan aku. 6. Ini poin yang besar. Nama Yesus adalah bagi kita untuk kita serukan, panggil. Ada ayatnya di sini. Sering sekali ada di dalam garis besar yang Roma 10 13. Siapa menyeru nama Tuhan akan diselamatkan. Juga ada 1 Korintus 1 ayat 12 kepada gereja di Korintus, kepada mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus bersama-sama dengan mereka yang berseru dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. 1 Korintus 1 ayat 2, Kisah Rasul, dia adalah Saul dari Tarsus, di situ dia ada otoritas dari pemimpin agama untuk mengikat, menangkap semua orang yang memanggil nama. Ini adalah Ananias keluar, pergi ke melihat Saul dari Tarsus. Tuhan mengirim dia. Tuhan, tidakkah engkau tahu? Ini dia. Tentu Tuhan tahu. Tapi akhirnya Ananias memberitahu Saulus dibaptis melalui memanggil nama yang sama itu. Sangat bermakna. Saudari, tahu enggak? Dengan kita di sini, saat saya pertama kali dengar, saya masuk hidup gereja, saya dengar kaum Salem mempraktekkan menyeru nama Tuhan, seru. Sebenarnya, saya harus akui, ini sangat ada ganggu saya. Lalu, saya bahkan berpikir, saya berpikir, apakah mereka memakai nama Tuhan dengan sia-sia? Saya bertobat untuk pemikiran demikian. Tapi saya punya pemikiran itu. Karena sering kali, mereka sering, oh Tuhan Yesus. Namun, lalu saya dengar seruan nama Tuhan. Saya pikir berseru dan berdoa itu tidak sama. Lalu saya menemukan, seru tercakup dalam doa. Bahkan seruan ada semacam doa. Tetapi, seruan spesifik, khusus. Berseru itu khusus. Dalam bahasa Yunani, berseru, kalio, adalah memanggil kepada, atau dengan teriakan, membangkitkan, memanggil nama secara terdengar. Misalnya saya berkata, Bill Lawson, ada persona yang merespon terhadap panggilan nama ini. Hanya ada satu orang. Bill Lawson masih di sini ya. Puji, terima kasih. Ada persona di balik nama itu. Instruksinya adalah panggil dengan bersuara lantang. Seruan. Saya akan tunjukkan banyak ayat di dalam saya diselamatkan. Saudari saya memberikan saya Alkitab. Bukan Alkitab yang ini. Saya masih punya Alkitabnya. Saya suka. Saya umur 12. Saya baru dibaptis. Saya suka baca Alkitab. Saya tertarik kepada kidung-kidung. Saya ada masalah dengan seruan dan Tuhan mengingatkan saya. Ayat di dalam Mazmur yaitu memanggil. Lihat ayat ini, memanggil, berseru. Ada banyak sekali seruan-seruan. Oh Tuhan, oh Tuhan, oh Tuhan, oh Tuhan. Saya berkata, saya memanggil nama Tuhan, saya bahkan tidak tahu. Ingin bacakan. Dua catatan kaki. Ayat di sini, dalam bagian ini, Kejadian 4 ayat 26. Kejadian 4 ayat 26. Kepada Seth juga telah dilahirkan seorang anak dan memberi namanya Enos. Dan saat itu orang mulai memanggil nama Yehova. Kalau ada catatan kaki dalam perjanjian lama, dalam Kejadian 4, ayat 26, catatan 2, kata Ibraninya, dari kata memanggil atau berseru, berarti berseru, nyaring kepada, berteriak kepada, yaitu berteriak dengan suara yang dapat didengar. Karena manusia menyadari bahwa hidupnya sia-sia. Ini adalah implikasi dari bahasa Ibrani. Abel adalah, Seth adalah adiknya Habel. Hebel artinya kesia-siaan. Seth memberi nama anaknya Enos. Enos artinya rapuh dan fana. Rapuh dan fana. Karena manusia menyadari bahwa hidupnya sia-sia, dan bahwa mereka rapuh dan fana, mereka dengan spontan mulai menyeru nama Tuhan. Sang Kekal. Meskipun mereka sia-sia dan lemah, melalui menyeru nama Tuhan, mereka menjadi kaya dan kuat. Sebab mereka masuk ke dalam kekayaan dan kekuatan Dia yang kepadanya mereka berseru. Lihat ayat 29 catatan 1 dalam Kisah Rasul. Dalam Perjanjian Baru ada Kisah Rasul 2:21. Saya ingin bacakan supaya saudara bisa ngikut. Ada yang baru yang belum pernah lihat ini atau membacanya, saya akan ambil waktu untuk membacakannya. Kalau Anda membaca sebelumnya, sekiranya kita disegarkan. Kisah Rasul 2:21. Yang sangat menekankan perkara berseru kepada nama Tuhan. Kisah Rasul 2:21, di mana berita yang disampaikan Petrus pada hari Pentakosta, dia mengutip nubuat dari pencurahan roh dari kitab Yoel. Catatan kaki, berseru nama Tuhan bukanlah praktek baru dalam perjanjian baru, melainkan sudah dimulai dalam Enos, yaitu generasi ketiga umat manusia. Perhatian ini diteruskan oleh Ayub, Abraham, Ishak, Musa, dan bangsa Israel, Simson, Samuel, Daud. Kalau Anda baca catatan kakinya, dengan setiap nama, ada banyak ayatnya. Paragraf yang saya bacakan dalam Perjanjian Lama, ada 50 ayat. 5 ayat yang menunjukkan betapa kaum saleh Perjanjian Lama berseru kepada nama Tuhan. Lalu paragraf berikut, ada 14 ayat. Ada 60 ayat yang menunjukkan praktek Alkitabiah dari menyeru nama Tuhan. Daud, Pemazmur Asaf, Penyazmur Heman, Elia, Yesaya, Yeremia, dan yang lain. Mereka semua mempraktekkan hal ini dalam Perjanjian Lama. Yesaya menyuruh para pencari Allah berseru kepadanya. Bahkan orang-orang kafir tahu bahwa nabi-nabi Israel memiliki kebiasaan berseru kepada nama Allah. Orang kafir dari bagian utara yang Allah bangkitkan juga menyeru namanya. Perintah dan keinginan Allah adalah supaya umatnya berseru kepadanya. Ini adalah jalan sukacita untuk minum sumber air keselamatan Allah. Yesaya pasal 12 berbicara untuk kita menimba air dari sumber air keselamatan dan panggilan namanya. Panggilan nama. Bukan hanya panggil, bahkan teriakkan, memberikan suara yang bersorak-sorai. Kadangkala kita memanggil dengan lantang. Seringkali kita dalam situasi di mana kita berkata, oh Tuhan Yesus. Tapi kadang-kadang di dalam situasi yang sedemikian, kita perlu, oh Tuhan Yesus. Amin. sering.
Baik sekali. Sesekali, sekali dua kali kita berseru dengan lantang. Oh Tuhan Yesus. Amin.
Ini adalah jalan nikmat sukacita untuk minum sumber air keselamatan Allah dan jalan nikmat untuk menyenangkan diri karena Allah. Karena itu umat Allah bersuruh kepadanya setiap hari. Praktek sedemikian dipraktekkan oleh Yoel tentang tahun Yobel perjanjian baru. Dalam perjanjian baru menyeru nama Tuhan pertama-tama disinggung oleh Petrus pada hari Pentakosta. Di sini dalam Kisah Rasul pasal 2 sebagai pengenapan dibuat Yoel. Pengenapan ini berhubungan dengan pencurahan roh Al-Muhid secara ekonomikal oleh Allah ke atas umat pilihannya supaya mereka dapat berbagian dalam Yobel perjanjian baru nubuat Yoel. Dan pengenapannya tentang Yobel perjanjian baru Allah memiliki dua aspek. Pada aspek Allah, yang mencurahkan rohnya dalam kenaikan Kristus yang bangkit. Pada aspek kita, kita menyeru nama Tuhan yang naik ke surga, yang telah merampungkan semua, mencapai semua, dan mendapatkan semua. Menyeru nama Tuhan sangatlah perlu bagi kita, orang-orang beriman dalam Kristus, agar kita dapat berbahagian dan menikmati Kristus yang Al-Muhid dengan segala yang telah dia rampungkan, capai, dan dapatkan. Adalah menyeru nama Tuhan adalah perhatian utama dalam ekonomi perjanjian baru yang memungkinkan kita menikmati Allah Tritunggal telah melalui proses untuk keselamatan kita yang sempurna. Orang-orang beriman sebermula mempraktekkan hal ini di mana-mana. Terhadap orang yang tidak percaya, terutama para penganiaya, menyeru nama Tuhan menjadi satu tanda populer dari orang yang percaya kepada Kristus. Ketika Stefanus dianiaya, ia menyeru. Dan dia dilempari batu. Dalam Kisah Rasul 7, ia menyeru. Tuhan Yesus. Dan ini memberi kesan yang dalam kepada Saulus yang belum percaya, salah satu penganiaya. Stefanus mempraktekannya dan praktek ini memberi kesan yang dalam kepada Saulus, salah satu penganiayanya. Lalu responnya adalah Saulus membenci nama ini. Dalam kesaksian dia beritahukah? Dia berpikir, aku harus lakukan sesuatu berlawanan dengan nama ini. Jadi dia pergi untuk memeranjarakan, mengikat, menangkap orang-orang yang menyeru nama Tuhan. Bukan orang-orang yang hanya berdoa. Apakah Anda bisa ditangkap pada hari itu? Atau Anda hanya berdoa secara diam-diam? Tidakkah Tuhan mendengar kita? Tetapi, saudari, mereka tahu mereka akan ditangkap, mereka tetap menyeru. Puji Tuhan. Saulus yang tidak dia menangkap mereka dengan surat mereka sebagai tanda, setelah Saulus ditangkap oleh Tuhan, Ananias membawa dia ke dalam persekutuan tubuh Kristus, menyuruh dibaptis sambil berseru kepada Nathan. Ini menunjukkan bahwa orang lain, bahwa dia itu menjadi penyeru yang demikian. Lalu, dia mendorong Timotius menjadi penyeru yang sedemikian. Puji Tuhan. Kesaksian singkat. Saya masih remaja di gereja di New York. Saya ingat ada sidang istimewa untuk orang-orang muda. Setelah sidang, kita bersih. Saya tidak tahu bagaimana ini terjadinya, tetapi ada kita berdelapan, saudara-saudari, seorang berpikir, mari kita istirahat untuk menyeru. Jadi kita putuskan, mari kita berseru 100 kali. Jadi kita membuat lingkaran, dan kita mulai menyeru. Ada yang hitung di awal, tetapi 12, 13, 14, mereka lupa berhitung. Dari ingatan saya, kita menyeru sekitar 8 sampai 10 menit. Masih remaja, 8 orang. Hanya, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus. Saya beritahukan, setelah 10 menit, tidak ada dunia, tidak ada godaan, tidak ada dosa, tidak ada apapun. Hanya Tuhan Yesus yang ajaib. Kita merasa, Tuhan, kami sangat mengasihimu. Coba.
Coba. Coba 5 menit. Seru saja kepada Tuhan. Kalau Anda tidak pernah coba ini, saya akan bertanya-tanya, kalau Anda tidak mau berseru sedemikian, pernahkah Anda benar-benar menjama kemanisan dan kekayaan Tuhan? Saya akan katakan sedemikian saja. Serulah. Untuk menyelesaikan bagian ini, saya ingin menyebutkan 6 poin. Bagaimana menyeru nama Tuhan. Ini adalah permata dalam pelajaran hayat kejadian. Pelajaran hayat kejadian. Berita 29. Banyak dari ini. Dasar dari poin-poin ini. Matius, pelajaran hayat berita 6. Dan kejadian pelajaran hayat berita 29. Kalau Anda baca ini, Anda akan dapat lebih banyak. 6 poin bagaimana menyeru. 1. Keluar dari hati yang murni. 2 Timotius 2:22. Kita harus menyeru dari hati yang murni. Artinya, saat kita menyeru, saya tidak cari perasaan, tidak cari apapun, tidak cari pengalaman, aku cari Engkau saja, Tuhan. Aku hanya ingin Engkau, aku hanya perlu Engkau, Tuhan. Aku tidak perlu jawaban, tidak perlu pimpinan, aku perlu persona-Mu. 2. Dengan bibir yang murni. Bibir yang murni. Ini adalah Jevanya. Bahasa yang murni. Bahasa yang murni. Tapi kata Ibrani-nya, yaitu bibir. Kita perlu ada bibir yang murni. Kalau kita memanggil dengan bibir yang tidak murni, Jevanya, pasal 5, kita tidak akan menikmati Tuhan sedemikian. Tidak ada yang mencemari bibir kita, lebih daripada perkataan yang kendor. Kita perlu jaga, menikmati pembasuhan dari darah, sebelum Yesaya, seperti yang dia jamah, menyelamatkan hidup di antara orang yang najis bibir. Mungkin ada yang bergosip, pembicaraan yang kendor, mungkin adalah sumpah serapah, lalu kita menyeru, pasti tidak bisa menikmati Tuhan. Tidak akan menikmati keselamatan. Anda harus mengaku dosa dulu, bibir yang murni. Lalu dengan mulut terbuka, nomor 3, Mazmur 81, ayat 7 dan 10. Bukalah mulutmu besar-besar saat Anda dalam masalah, aku akan memenuhimu. Nomor 4, berseru secara korporat. Kita harus berseru secara korporat. 2 Timotius 2:22, ayat yang sama di dalam poin 1, berseru bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada nama Tuhan dengan hati yang murni. Baik sekali, berseru secara korporat. Oh, Tuhan Yesus. Kita seru 2 kali. Oh, Tuhan Yesus. Poin 5, menyeru setiap hari. Harus berseru setiap hari. Mazmur pasal 88 ayat 9. Aku telah memanggil padamu Yehova setiap hari. Setiap hari. Kita harus memanggil setiap hari. Dan yang terakhir, poin ke-6. Kita harus berseru selama kita masih hidup. Mazmur 16 ayat 2. Dia menaruh telinganya padaku, karena itu aku memanggil dia padanya sepanjang umurku. Selama aku masih hidup. Amin. Kita kembali ke garis besar. Nomor 6. Roh itu adalah udara surgawi bagi kita untuk kita hirup. Melalui melatih roh kita, menyeru nama Tuhan, kita menghirup masuk roh itu, karena itu menerima roh itu. Ayat kuncinya adalah ratapan. Pasal 3, 55-56. Aku memanggil namamu dari lubang yang dalam, kau telah mendengar suaraku, janganlah sembunyikan telingamu dari hembusanku pada teriakanku. Di sini, hembusan dengan seruan diletakkan bersama-sama. Panggil seruan kita adalah pernafasan rohani kita. Bernafas, ada 2 bagian. Kita hembus, dan kita hirup. Him 255
dari A.B. Simpson, Anda kenal dengan "Kuhembuskan duka cita, hembuskan dosaku, hembus, hirup, semua kepenuhanmu masuk." Setiap bait adalah hembus dulu, hembus, lalu hirup. Saya sudah menghadapi ini, seringkali kaum saleh, dalam kesadaran kita, saat kita menyeru, kita cari supply, kita cari hirupan, tetapi kadangkala seruan kita, Tuhan kaya bagi semua orang yang bisa, mengapa tidak kaya bagi beberapa pengalaman? Karena kita mungkin saja, pernafasan kita bukan menghembus, kita tersumbat. Karena itu waktu kita berseru, kita harus bebaskan sumbatan di dalam diri kita. Dari apa? Dari banyak hal. Pertama-tama tentu saja dosa. Mengaku dosa adalah hembusan. Tetapi, kekecewaan. Duka. Penderitaan. Mimpi yang tak terpenuhi. Kecewa. Bahkan kecewa pada Tuhan. Mungkin kita kecewa dalam dunia profesi, keluarga, karir, bahkan kecewa dalam hidup gereja. Kita perlu hembus keluar ini. Karena itu saya merasa ini sangat baik. Di hadapan Tuhan, oh Tuhan, oh ini adalah semacam hembusan. Kalau pergi ke kata konkordasi Alkitab, cari kata oh, Anda akan kaget. Berapa banyak O di dalam Alkitab? Bukan O pakai H, tetapi O saja. Ada banyak O di dalam Mazmur. Saya bersyukur Tuhan menggembalakan saya sedemikian, bahkan saya masih kecil, untuk menyeru, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan. Kita perlu bongkar muatan, sehingga ada ruang, supaya Tuhan untuk masuk dalam segala kekayaannya. Amin. Kita perlu hembusan rohani ini. F, tujuan dari memanggil nama Tuhan. Ada poin-poin di sini. Satu, diselamatkan. Kita sudah jamah. Dua, diselamatkan dari tertekan, masalah, duka, dan rasa sakit. Ada banyak dalam Mazmur. Saya tidak akan ambil waktu untuk membacanya. Mazmur 18 dalam ayat 6, di dalam tekananku aku memanggil Yehova. Mazmur, serulah padaku pada hari masalahmu. Mazmur 116 ayat 3 dan 4. Ikatan maut tertekan menekanku. Aku dalam duka dan masalah, tapi aku memanggil kepada nama Yehova. Oh Yehova, aku berteriak, selamatkanlah jiwaku. Tidakkah kita sering merasa demikian? Artinya situasi baik, tetapi jiwa kita menderita. Jiwa kita berbeban. Oh, kita bisa menyeru. Dia akan menyelamatkan kita, jiwa kita. Tiga, untuk mengambil bagian dalam kebaikan hati Tuhan, belas kasihannya. Saya suka Mazmur 86 ayat 5. Kau limpah dalam belas kasihan bagi mereka yang menyeru namamu. Dia penuh dengan belas kasihan. Rahmatnya selalu baru tiap pagi. Bagaimana menerapkan ayat ini adalah dengan menyeru. Tuhan, terima kasih untuk belas kasihan dan rahmatmu yang baru. Kita punya keberanian datang kepadanya karena untuk apa? Menerima rahmat dan menemukan kasih karunia. Tapi bagaimana datang secara praktek? Seru namanya. Oh Tuhan, aku datang padamu. Oh Tuhan Yesus, terima kasih.
Engkau penuh dengan belas kasihan dan rahmat. Engkau limpah dalam kebaikan hati. 4, untuk berbagian dalam keselamatan Tuhan. Mazmur 116, ada 4 ayat. 4 kali berbicara keselamatan Tuhan. Saya ini tekankan ayat 13. Aku akan menerima cawan keselamatan melalui menyeru nama Yehova. Keselamatan kita adalah sebuah cawan yang kita minum melalui menyeru. Dalam Yesaya, kita menimba air keselamatan. 5, menerima roh itu. Menerima roh itu. Cara menyeru adalah cara yang terbaik untuk kita dipenuhi oleh roh. 6, menerima air rohani dan makan-makan rohani bagi kepuasan. Seringkali kita bicara berseru seperti pernafasan rohani, minum rohani, tapi makan, kita perlu doa baca. Tapi dalam porsi dalam firman, berseru adalah makan. Yesaya 55. Saya tidak baca ayatnya, tapi Yesaya 55 ayat 1-6. Yang dahaga datang pada air. Datang dan minum. Ayat 6. Serulah namanya. 7. Menikmati kekayaan Tuhan. Menikmati kekayaan Tuhan. 1 Korintus 12 ayat 3. Tidak ada seorang pun yang bisa berkata Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Yesus adalah Tuhan. Bisa kita katakan Yesus adalah Tuhan. Ini adalah oleh Roh Kudus. Ada hubungan antara nama dengan roh itu. Menarik, orang-orang Korintus, kitab yang khusus, kitab Korintus adalah dalam perkara kenikmatan akan Kristus yang almuhin. Ada setidaknya 20 aspek. Tetapi latar belakangnya adalah hidup gereja yang rumit. Setidaknya 2 kali Paulus menjama perkara menyeru nama Tuhan. Serulah Tuhan. Kita bisa mengalami semua Kristus, bahkan dalam hidup gereja kita yang rumit, melalui menyeru. Melalui menyeru. Jangan lupa menyeru. Amin. Poin 8. Untuk membangkitkan diri kita, Yesaya 64 ayat 7. Melalui kita menyeru, kita bisa membangkitkan batin kita. 9. Nama Yesus adalah bagi kita untuk berdoa. Ada ayat yang kita kenal, berbicara doa, berdoa dalam nama Tuhan. Bukan berarti kita berdoa, lalu pada akhirnya kita berkata dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Saya tidak menentang ini, tapi saya juga mempraktekannya seringkali, berapa bertahun-tahun. Tapi yang saya maksudkan, bukan hanya itu, berdoa dalam nama Tuhan menuntut persona di dalam nama itu. Saat kita berdoa, kita mendoakan diri kita ke dalam roh, kita sungguh berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. 10. Nama Yesus ada bagi kita untuk berhimpun ke dalamnya. Puji Tuhan, malam ini kita berhimpun ke dalam, bukan hanya dalam ruang sidang ini, tapi dalam namanya juga. 11. Nama Yesus ada bagi kita untuk mengusir roh jahat. Selama bertahun-tahun, kita ada realitas ini. Kuasa nama Yesus. 12. Nama Yesus ada bagi kita untuk berbicara dengan penuh keberanian. Saya ingin tambahkan satu ayat lagi di sini, Kolose 3 ayat 17. Apapun yang kamu lakukan, dalam perkataan ataupun tindakan, lakukan segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang kita lakukan, saudara-saudari, harus di dalam nama ini. Amin. Saudara-saudari, puji Tuhan. Untuk nama yang kaya, manis, berkuasa, menyelamatkan, menyembuhkan, menghibur, tersedia, nama Yesus. Haleluya. Baik, poin G. Tidak semua orang suka nama ini. Satan benci nama Yesus. Satan memakai orang untuk menyerang nama Yesus. Agamawan menyerang nama Yesus menghalangi kaum beriman, memberitakan atau mengajar dalam nama ini. Ketika para rasul dianiaya, mereka bersukacita, mereka dihitung layak untuk dihina oleh nama Yesus. Bukan hal yang aneh dalam pengalaman. Saat kita bicara apapun situasi kita, cuaca, tidak malu. Tapi, saat kita bicara soal Yesus, saya tidak bilang dalam sidang gereja, saat kita di sekolah atau kerja. Ada perasaan aneh di dalam kita yang itu datang dari si jahat. Ada elemen di alam semesta yang menentang nama ini. Kita bicara filosofi, banyak hal, olahraga. Tapi kini, ada kesempatan bicara mengenai Yesus, ada perasaan aneh. Yang tidak akan pernah mengalami ini, saudara-saudari. Itu karena Satan dan roh-roh jahat tahu keselamatan ada dalam nama Yesus. Lebih banyak kita perlu berani berbicara nama ini. Dan berbicara dalam nama ini. Wenha, untuk menyimpulkan bagian ini, Tuhan Yesus memuji para pemenang dalam gereja di Philadelphia karena mereka tidak menyangkal namanya. Gereja yang dipulihkan telah menolak semua nama selain nama Tuhan Yesus Kristus menjadi milik Tuhan secara mutlak. Dua, untuk mendenominasi gereja dan mengambil nama lain selain nama Tuhan adalah perzinahan rohani. Gereja sebagai perawan murni ditunangkan kepada Kristus tidak boleh ada nama lain selain daripada nama suaminya. Romawi 2, kita sampai kepada nama Immanuel. Nomornya adalah ayat. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Yesus adalah nama Raja Juru Selamat diberikan Allah, sedangkan Immanuel adalah nama Juru Raja Penyelamat yang dipanggil oleh manusia. Sangat khusus. Nama Immanuel adalah nama adalah orang yang memiliki pengalaman. Harus ada pengalaman. Kita panggil Yesus, dia datang. Saat dia datang, kita menyadari, ini adalah Allah menyertaiku. Allah, Immanuel. Immanuel adalah nama pengalaman. B, Matius adalah kitab Immanuel. Allah berinkarnasi untuk menyertai kita. Kita sudah baca dalam pembacaan Alkitab pasal 1, menyeru namanya Immanuel, Allah menyertai kita. Dua atau tiga orang berhimpun dalam namanya, aku ada di sana. Dia adalah Immanuel di dalam sidang kita bersama kaum beriman. Kesimpulan dari pasal 28-20, aku menyertai engkau sepanjang zaman. Matius adalah kitab Immanuel. Immanuel itu Al-Muhid. Dia pertama-tama juru selamat kita, lalu penebus kita, lalu pemberi hayat, lalu roh berhuni yang Al-Muhid. Sesungguhnya, isi dari seluruh perjanjian baru adalah Immanuel. Dan semua kaum beriman dalam Kristus sebagai anggota Kristus adalah bagian dari Immanuel Agung, Kristus Korporat. Kita sudah lihat pada awalnya, Allah menyertai kita. Tapi yang kita miliki di sini, hubungan. Wahyu 21 ayat 3. Di dalam perjanjian lama, aku mendengar suara lantang dari tahta berkata, lihatlah, tabernakel Allah di antara manusia, dan dia akan bertamalkan di antara mereka, dan mereka akan menjadi umatnya, dan Allah dirinya sendiri akan menyertai mereka. Tidakkah Anda menyadari, Yerusalem baru adalah Immanuel, Allah menyertai mereka. Tapi kini, kita ada di sana. Sebagai Yerusalem baru, kita menjadi bagian dari Immanuel ini. bahwa sungguh satu pemandangan, Immanuel dalam Matius pasal 1 ke Immanuel dalam Wahyu pasal 21-22. D, poin D ini adalah pernyataan kedua dari kata kunci. Immanuel praktikal adalah roh realitas sebagai kehadiran dari Allah Tritunggal yang rampung dalam roh kita. Hadiratnya adalah selalu menyertai kita dalam roh kita, tidak hanya hari demi hari, tetapi juga saat ke saat. Kita tidak bisa terpisah dari roh itu dengan hadiratnya. Roh itu adalah hadiratnya dalam roh kita. Roh itu adalah hadiratnya dalam roh kita. Kita seru namanya Yesus, dia datang sebagai roh itu. Roh itu adalah realitas dari personanya. Realitas dari nama itu. Dalam kesadaran kita dari persona, dari Yesus. Ada ayat di sana Yohanes 14. Tuhan di sana sebagai Immanuel, dia menyertai mereka. Tapi apa yang dikatakan kepada mereka, aku akan memberikan kau penghibur yang lain. Penghibur yang lain. Dia akan menyertai engkau selamanya. Tahukah? Dia memberitahukan roh itu adalah Immanuel. Roh itu, aku Immanuel, tapi aku akan pergi, tapi dia akan datang. Dia akan menjadi Immanuel. Dia apa? Siapakah dia? Dia adalah sang penghibur, roh itu. Sadarkah bahwa roh itu adalah Immanuel? Dia tinggal bersama engkau dan di dalam engkau. Tidak akan meninggal kau sebagai anak yatim. Aku akan datang kembali kepadamu. Puji Tuhan, dia menyertai kita sebagai roh itu. Sebagai Immanuel kita saat ini. Satu, dia menyertai kita dalam perhimpunan kita. Dia menyertai kita sepanjang hari dua. Saya katakan sekali lagi. Jangan lupakan hari ini. Dia selalu beserta kita hari ini. Tiga, dia beserta kita dalam roh kita. Di sini ada dua poin, A dan B, sangat khusus. Dengar, hari ini roh kita adalah tanah Immanuel. B, karena Allah beserta kita, musuh tidak bisa mengambil alih tanah Immanuel. Seringkali kita kenal dengan penyebutan Immanuel dalam Yesaya pasal 7. Tetapi, Matius pasal 1 adalah kutipan dari Yesaya pasal 7. Lihatlah, perawan akan mengandung, melahirkan putra, dan akan disebut namanya Immanuel. Tepukah dalam Yesaya pasal 8, ada sebutan lain terhadap Immanuel. Dalam konteks inilah, Tuhan memberitahu kita bahwa orang Sirian akan datang seperti banjir, akan mengambil alih. Lalu, akhirnya dia berkata, Yesaya pasal 8, ayat 8, dan penyebarannya dari sayapnya, dalam Yesaya, negeri yang baik, sesungguhnya adalah tanah Immanuel yang kita dapat darinya. Negeri yang baik adalah negeri Allah beserta kita. Negeri Immanuel. Ayat 10. Berkonsullah. Dia akan diputus asakan. Datang serangan orang Syria ini akan dihalangi. Mereka akan dihalangi. Bicarakanlah firman, tidak akan berdiri, karena Allah menyertai kita. Apa artinya? Musuh selalu coba untuk mengambil alih negeri Immanuel, tetapi dia tidak bisa melakukannya karena Allah beserta kita, puji Tuhan, dalam hidup kita. Ada kita di sini. Saya tahu kisah Anda tahu kisah saya. Musuh datang, coba berulang kali untuk ambil alih negeri Immanuel dalam hidup kita. Tapi malam ini Anda masih ada di sini. Saya juga masih ada di sini. Haleluya. Dia tidak bisa lakukan. Dia tidak bisa. Puji Tuhan. Minggu ini, mungkin 21 kali dia coba untuk mengambil alih Anda. Tapi gagal 21 kalinya. Puji Tuhan. Negeri Immanuel adalah roh Anda. Haleluya. Saya suka ini. 1 Yohanes pasal 5 ayat 4. Yang lahir dari Allah menang atas si jahat. Terhubungan Yohanes pasal 3 ayat 6. Yang lahir dari Allah, dari roh adalah roh. Yang dilahirkan dari Allah adalah roh. Rohku. Rohku menang atas dunia. Dunia coba untuk menang, mengambil alih negeri Immanuel. Tapi saya katakan, Tuhan Yesus, Immanuel. Kita seru. Oh Tuhan. Kita lihat banjir besar, arus datang, kita seru. Oh Tuhan Yesus. Seru nama Tuhan kita yang kita peroleh adalah Immanuel. Roh itu datang sebagai Immanuel. Dan dia tidak bisa mengambil alih negeri ini. Puji Tuhan. 4. Kita dapat menikmati hadirat dari Allah Tritunggal dalam berimun bersama. Dari pengajaran firman kudusnya. Kita menikmati kasih karunia dan damai sejahtera melalui roh itu sebagai hadirat Allah Tritunggal. 6. Roh itu memimpin dan bersaksi adalah hadiratnya. 7. Kita menikmati penyaluran dari Allah Tritunggal melalui hadiratnya sebagai roh itu. E. Untuk hidup dengan Kristus sebagai Immanuel, kita perlu ada di dalam hadirat ilahinya yang adalah roh pemberi hayat sebagai perampungan Allah Tritunggal. Ada poin yang penting di sini, dikembangkan pada poin berikutnya, poin 1, untuk hidup dengan Kristus, kita masih hidup, tetapi bukan oleh diri kita sendiri, tetapi oleh Kristus hidup di dalam kita dan dengan kita sebagai Immanuel. Allah Tritunggal tidak bisa melengkapkan, Allah Tritunggal tidak bisa melengkapi tujuannya untuk menyalurkan dirinya sendiri ke dalam diri kita, keluar dari diri kita. Karena itu, dirinya di dalam kita haruslah batini. Apa artinya? Saya Tuhan datang, Matius pasal 1, dia adalah Immanuel. Dia adalah Immanuel. Dia adalah Allah menyertai kita. Tetapi, bentuknya, Allah menyertai kita itu hanya bisa merampungkan penebusan yuridis. Karena dia bisa pergi ke atas salib, mencurahkan darahnya. Tapi kita tahu, keselamatan lengkap Allah bukan hanya penebusan yuridis, tetapi juga mencakup keselamatan organik. Dan bagian kuncinya adalah melalui penyalurannya. Karena itu dia perlu melewati proses lain. Pertama, firman menjadi daging. Yang kedua, Adam yang akhir menjadi roh pemberi hayat. Menjadi. Kita menyebut dua kemenjadi. Melalui proses ini, dua menjadi ini, kini, dia adalah Immanuel, bukan hanya menyertai kita di luar, dia menyertai kita dalam roh kita, dan terus-menerus mendispensikan, melaksanakan keselamatan organiknya, dengan tujuan adalah persiapan mempelai. Saudari, saya baru, saya apresiasi kata Immanuel, dia datang mencurahkan darah. Saya masih mengapresiasi ini, bahkan setiap sidang meja Tuhan. Terima kasih Tuhan, apa yang kau rampungkan sebagai Immanuel dalam tahap itu, tetapi itu hanya cawan. Kini, aku mendapatkan roti, sesuatu masuk ke dalamku, ini adalah Immanuel dalam tahap berikutnya. Tahukah dalam meja Tuhan, Immanuel dalam dua tahapannya, dia bisa beserta kita. Bukan memenuhi keperluan kita, tapi membawa kita menjadi tubuh, memenuhi keperluannya. Dua, Immanuel adalah hayat dan persona kita, dan kita adalah organnya. Hidup bersama dengan dia sebagai satu persona, kemenangan kita tergantung pada Immanuel, hadirat Yesus. Nah, tiga, kalau kita memiliki hadirat Tuhan, kita memiliki hikmat, sudut pandang, pengetahuan batini mengenai perkara-perkara. Hadirat Tuhan adalah segala sesuatu bagi kita. Kadangkala, saudari, saya menemukan waria khususnya yang muda-muda berperang untuk berlanjut dalam hidup gereja, tapi mereka fokus pada perkara-perkara itu, coba menang. Tetapi sesungguhnya, tentu Anda perlu mengaku, tapi dengan fokus pada itu, coba dalam diri sendiri menang, hanya milikilah Immanuel. Kalau Anda punya hadiratnya, Anda sudah menang. Itulah sebabnya, diberkatilah mereka yang membasuh, coba mereka memiliki hak masuk ke dalam pohon hayat, masuk ke dalam gerbang kota. Kalau Anda jatuh, harus mengaku, setelah itu makan Tuhan. minum cawan keselamatan, dan nikmati hadirat dari Immanuel. Kalau Anda menikmati hadirat Immanuel, Anda berkemenangan. Dia adalah kemenangan Anda. Karena itu jangan fokus pada perkara, pada kelemahan, fokuslah pada persona ini, Yesus, yang menyelamatkan kita dari dosa kita, yang menjadi Immanuelku. F, benar, kita sudah sampai poin F. Kalau kita mau masuk, memiliki, dan menikmati Kristus yang almuit sebagai realitas negeri yang baik, kita harus tinggal pada hadirat Tuhan. Tuhan menjanjikan Musa bahwa hadiratku akan pergi bersamamu dan aku memberikan kau perhentian. Hadirat Allah adalah menyertai kita, peta yang menunjukkan umatnya jalan yang harus mereka ambil. Satu, supaya sepenuhnya mendapatkan dan memperoleh Kristus sebagai negeri yang almuhid bagi bangunan Allah, kita harus memegang prinsip bahwa hadirat Allah adalah kriteria dari setiap perkara. Tidak peduli apa yang kita lakukan, kita harus perhatikan apakah kita memiliki hadirat Allah atau tidak. Jika kita memiliki hadirat Allah, kita memiliki segala sesuatu. Tetapi jika kita kehilangan hadirat Allah, kita kehilangan segala sesuatu. Dalam kitab Keluaran dan kitab Imamat, bukan hanya kita melihat banyak aspek dari kekayaan Kristus untuk kita nikmati, tetapi juga kita lihat prinsip. Apakah prinsip ini bagaimana umat Allah bisa masuk, memiliki, dan menikmati negeri yang baik? Ini dikembangkan lebih banyak dalam Kristus yang Al-Muhid, pasal bab 11. Yang saya bagikan ada di situ, bab 11. Prinsip yang mengendalikan yang pertama adalah hadirat Allah. Kalau kita memiliki hadiratnya, kita memiliki segala sesuatu. Musa memberitahu Tuhan, Tuhan, kalau hadiratmu tidak maju, aku tidak mau maju. Musa tahu prinsip ini, aku perlu hadiratmu. Dalam buku Kristus yang Almuhid, Saudara Lee memberikan ilustrasi. Dia berkata, ada 4 atau 5 saudara bepergian bersama bagi pelayanan. Tapi satu, tidak senang dengan saudara yang lain. Tapi karena dia tidak punya pilihan, dia harus pergi. Mereka naik kereta. Mereka semua ada di satu kereta gerbong satu. Dia di gerbong dua. Jadi, mereka memiliki dia, tetapi tanpa hadiratnya. Ini yang dikatakan di sini. Tuhan berkata, di poin F, hadiratku akan pergi bersamamu. Tuhan tidak berkata, aku akan pergi bersamamu. Beda. Hadiratku akan pergi bersamamu. Aku akan pergi bersamamu. Saya rasa kita pernah ada situasi, pasangan Anda, anak Anda, teman baik, rekan, dalam Tuhan, tapi kadangkala mereka ada di sana, tapi tidak ada hadiratnya. Sebaliknya, Anda bersama mereka, tapi mereka tidak memiliki hadirat Anda. Karena ada sesuatu yang membuat kita tidak gembira. Saudara-saudari, kadangkala Tuhan tidak senang. Dia akan ikut kita, tapi kita tidak memiliki hadiratnya. Dia izinkan, bahkan memberkati. Inilah kerumitannya. Dia akan bantu, tetapi Anda di gerbong nomor 1, dia di gerbong nomor 2. Tidakkah Anda pernah mengalami ini, saudara-saudari? Dalam hidup saya mengalami ini. Saya yakinkan diri saya sendiri, ini dari Tuhan. Karena itu saya pergi, saya lakukan. Hal yang mengganggu adalah itu dapat berkat sampai tingkat tertentu memang. Tetapi Tuhan menarik hadiratnya. Saya tahu. Menunjukkan ketidaksenangannya. Saya di gerbong nomor 1, dia di gerbong nomor 2. Tapi dia memang ikut. C.
Kerap saudari kita berkata, Tuhan, aku tidak mau dibimbing oleh bantuan-Mu ataupun berkat-Mu. Aku berkata pada Tuhan, aku bahkan tidak perlu bantuan-Mu. Aku bisa lakukan tanpa bantuan-Mu, tapi aku tidak bisa melakukannya tanpa hadirat-Mu. Bantuannya bukanlah prinsip yang mengendalikan. Ada situasi yang kita merasa dalam pelayanan, dalam pekerjaan, beberapa berkata, kan ada buahnya. Anda tidak bisa berdebat dengan buah, bukan? Tapi saya berkata, ya, Anda bisa mendebatkan buah. Hanya karena dia berbuah, saya merasa, saudari, kita harus sekali-sekali, dua kali berhenti di hadapan Tuhan bertanya, Tuhan, apakah aku punya senyum-Mu? Apakah aku punya senyum-Mu, Tuhan? Apakah engkau punya senyum-Mu dalam hatiku? Paulus menunjukkan, Paulus hidup di dalam persona Kristus. Dia mengampuni orang lain, 2 Korintus pasal 2, dia mengampuni saudara yang berdosa dalam hadirat Kristus, dalam persona Kristus. Wajah, khususnya area sekitar ini, indeks dari mata. Kita tahu kalau ada matanya seseorang, kita punya hadiratnya. Anda bisa beritahu, dia menyertai Anda atau tidak, dari lihat matanya. Marilah kita melihat apakah aku memiliki senyum Tuhan, atau hanya punya bantuannya. Mungkin saja, saudari, kita harus gentar. Tuhan memberikan kita sesuatu, tapi kehilangan hadirat-Nya. Mungkin saja, Tuhan memberi Anda sesuatu, justru yang Dia berikan merampok Anda dari hadirat-Nya. Harap kita semua bertanya, Tuhan, belas kasihani aku. Aku lebih baik engkau tidak menjawab doaku. Aku lebih baik engkau tidak menjawab doaku daripada memberikan aku sesuatu yang aku doakan. Hal yang ku doakan itu justru perkara material, hubungan, sesuatu. Tapi hal yang justru yang ku doakan itu merampok aku dari hadirat-Mu. Poin 2. Hadirat Tuhan, senyum Tuhan adalah prinsip yang mengendalikan. Kita harus belajar, terpelihara, diatur, diperintah, dibimbing oleh hadirat Tuhan yang langsung dan tangan pertama. Oh, saudari, saya rasa poin ini layak, berharga. Kita di hadapan Tuhan mendoakannya. Tuhan, aku ingin terpelihara oleh hadirat-Mu. Oleh hadirat-Mu dalam tangan pertama, diatur oleh hadirat-Mu yang tangan pertama. Ayat di sini, dua ayat dalam Mazmur, sebabkanlah wajah-Mu bersinar, supaya aku diselamatkan. Tuhan, sebabkanlah wajah-Mu bersinar, aku ingin lihat wajah-Mu. Bukan hanya pada Paulus, dia punya persona Tuhan, Paulus sendiri, 2 Korintus 2, dalam pasal 4 dia berkata, Tuhan akan menyinarkan, dia menyinar dalam hati kita untuk menyinarkan kemuliaan mengenalkan Kristus dari wajah Yesus. Kita semua punya wajah Yesus ini. Kita semua punya wajahnya dalam hati kita. Jadi, kita harus berhenti, Tuhan aku punya wajah-Mu, tetapi apakah aku punya senyum-Mu? 3, sebagai perwakilan, 3 contoh, mereka yang memiliki, sebagai perwakilan dari aspek memerintah dari hayat yang matang, Yusuf menikmati hadirat Tuhan dan dengan Tuhan, beserta otoritas Allah, kemakmuran dan berkat. Dia dalam situasi yang sulit, Tapi Yusuf menikmati hadirat Tuhan. Empat, Musa adalah orang yang dekat pada hati Allah dan berdasar hati Allah karena dia memiliki hadirat Allah sampai tingkat yang penuh. Lima, Rasul Paulus, kita sudah sebutkan dia yang hidup dan bertindak dalam hadirat Kristus berdasarkan indeks area sekitar personanya yang terekspresi dalam matanya. Poin 6 adalah kesaksian Saudara Lee. Dalam masa muda saya telah diajar berbagai cara untuk menang, berkemenangan, kudus, rohani, namun tak satu pun dari itu yang berhasil. Tidak ada yang berhasil, kecuali hadirat Tuhan. Dia menyertai kita adalah segalanya. Poin terakhir, seluruh perjanjian baru adalah Immanuel, dan kita kini adalah bagian dari Immanuel Agung yang akan rampung dalam Yerusalem baru, dalam langit baru, dan bumi baru sampai kekekalan. Perjanjian baru dimulai dengan seorang manusia Allah yang adalah Allah menyertaikan dan berakhir dengan manusia Allah Agung Yerusalem baru yang adalah Yehova di sana. Kita sudah lihat Wahyu 21, tabernakel Allah di antara manusia, Allah akan beserta kita. Yeskiel sangat berbicara, Yeskiel 48 ayat 35. Nama kota itu dari hari itu adalah Yehova di sana. Yerusalem baru adalah Immanuel. Amin. Untuk penutup saya ingin bacakan beberapa porsi dari pelajaran Hayat Matius, berita 1. Dari bagian pemikiran pusat. Setiap kitab dalam Alkitab kita harus menemukan pemikiran pusatnya. Pemikiran pusat Matius adalah, dengarkan, Kristus sebagai Yesus, Yehova Penyelamat, dan Immanuel, Allah menyertai kita, adalah Raja. Anda bisa berkata, amin. Pembaptis, terang, guru, penyembuh, tabib, dan pengampun. Mempelai laki-laki, gembala, teman, hikmat, perhentian, bait yang lebih besar, Daud yang sejati, Tuhan Sabat, Yunus yang lebih besar, Salomo yang lebih besar, penabur, benih, pemberi makan, roti, remah-remah, wajah, anak Allah yang hidup, batu karang untuk gereja, pembangun gereja, hadirat Musa, hadirat Elia, batu penjuru Tuhan, sang bangkit, dia sang otoritas, dan dia yang selalu hadir dengan umatnya dalam kebangkitan. Haleluya. 33 item. Yesus sang Immanuel bagi kita. Betapa Kristus kaya dalam kitab Matius, lebih kaya daripada Yohanes. Yesus dan Immanuel, dia adalah 33 item bagi kita, kita harus menikmati dia dan mengambil bagian dia. Kita harus mengalami dia dalam semua aspek-aspek ini dalam kebangkitan, bukan tahap alamiah. Dia sang hadir, Matius mulai dengan Allah menyertai kita, dan Allah yang menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Sungguh ajaib ini. Saudari, kiranya kita memustikakan dua nama ini, Yesus. Yesus, dia yang menyelamatkan, yang adalah keselamatan kita. Dan Immanuel, Allah menyertai kita. Melalui mengalami dia, dia akan membawa kita ke dalam realitas kerajaan, semua ini dalam kitab Matius, dia akan membawa kita hidup di dalam realitas kerajaan, sehingga ini menjadi umat yang adalah manifestasi kerajaan. Mari kita berdoa berdua-berdua, lalu akan dibimbing selanjutnya. Amin.